Вы на хвале «Радио Свобода». С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Чаму з'явився російсько-німецький кредит». Російський Сбербанк і німецький Deutsche Bank виділяють Білорусі кредит поміром 2 мільярда доларів. Чи є гэта зміна політики Росії? Навошта гэты проект німецькому банку? Якія політичні наступствы згаданага кредиту? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі з Мінску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктар з Москвы. Формально кредит выделяется Беларусь-Калию под заклад 35% ягонных акций. Однако керавник российского Сбербанка под час встречи с Путиным не хавал, что это кредит белорусскому ураду, и гроши пойдут для пополнения золотовалютных резервов Нацбанку. Таким чином белорусские влады отримливают 2 миллиарда доляров так потребной валюты, при том, что внешний державный долг не повеличивается. Цікава, што ў першай палове году Расія адмовіла ў выдзяленні Беларусі крэдыту непасрэдна, а згадзілася толькі выдаць праз антыкрызісны фонд Еўразэс. А цяпер дзяржаўны банк Расіі Сбербанк выдзяляе крэдыт. У чым прычына такой перамены? Спадар Класкоўскі.
Я бы не сказал, что политика Москвы в дочинении до Беларуси меняется, и она, в принципе, как была, так и остается экспансионистской. Иншая речь, что меняется тактика. Были, например, периоды в острой конфронтации. А зараз мне сдается, что пошел такой тренд на потепление дочинения Москвы с Беларусью, во всяком разе вонковое такое улагоджвание. Это связано с несколькими чинниками. По-перше, все ж таки Москва не затекавлена у раптовным обвале белорусской экономики, а зараз яна вельмі зауважна захісталася, і быў такі крытычны момант. Калі не атрымае некалькі мільярдаў долараў бліжэйшым часам Беларусь, то можа ўсё ляснуцца к Маскве. Гэта не патрэбна, таму што невядома, што будзе на выхадзе. Пачнуцца сацыяльныя забурэнні, мала хто захопіць уладу, і тут ужо ажыўляюцца традыцыйныя фобіі, што Беларусь можа сысці на захад. Нарэшце, перадвыбарны піяр. Прэм'ер Пуцін, які прапіярыўся на фоне выдачы гэтага крэдыту, трымае ў галаве ўжо наступныя выбары, фактычна пачынаецца ўжо перадвыбарчая кампанія, у прыватнасці гульня на настроях той часткі электарату, якая настальгуе па Савецкім Саюзе, па так званым збіранні зямель. Тут і прагматычны чыннік вялікі, а менавіта давайце паглядзім на ўмовы гэтага крэдыту. Яны па сутнасці, я б сказаў, кабальныя ўмовы, таму што не так даўно Лукашэнка казаў, што Беларусь калій каштуе 30 мільярдаў, а тут 35% акцый закладаюць пад 2 мільярды. То бок калі экстрапаляваць, атрымліваецца, што 6 мільярдаў чырвоная цана гэта гіганта, і калі што у крытычны момант могуць узяць за гарляк і скажуць, вось, давай рэальная цана, прадавай крэдыты, яшчэ невядома ці аддасць афіцыйны Мінск, а тут калі што, адразу забіраюць ладны кавалак гэтых акцыяў. Гэта ёсць працяг такой ціхай, паўзучай эканамічнай экспансіі.
Спадар Коктыша, вы чым тлумачыце раптоўнае з'яўленне гэтага даволі вялікага па беларускіх маштабах крэдыту? І ці ёсць сувязь паміж заявай Пуціна на мінулым тыдні, што Расія зацікаўлена ў аб'яднанні з Беларусю з гэтым крэдытам?
Ніякай перамены ставлення Москвы не адбылося. Па-першае, беларускае пытанне перамясцілася з дзяржаўнага ўзроўня на ўзровень камерцыйнага пытання асобнага банку, няхай буйнейшага ў Расіі. Гэта пытанне выведзена з палітычнай прасторы, прастору камерцыйнай. Па-другое, беларускалі пераносіць 30% прыбыткаў знешніх гандлю. І траціна беларускалі зараз фактычна прадана, бо шансаў, што гэты крэдыт завернены, амаль што няма. Так што фактычна адбыўся продаж гэтага прадпрыемства, пакуль грамадства не турбавалася гэта названа крэдытам. Фактычна размова ідзе аб тым, што частка прадпрыемства ўжо прадана. Па-трэцяе, высветлілася, што тая ацэнка, якую дае беларускі ўрад, і тая ацэнка, які дае кансорцыум банкаў, а каб гэта было легітымна, тут удзелцы у нас удзельнічаюць не толькі Росбанк, але і нямецкі банк, міжнародная ацэнка вартасці Еўрасталі, снова выдачы гэтага крэдыту 6 мільярдаў даляраў, а не 30 мільярдаў, як то кажа Лукашэнка. І атрымліваецца, што ніякага фамільнага срэбла ў Беларусі проста і няма. Пуцін даволі лагічна прасоўвае тое, што прасоўваў і дагэтуль. Маскоўская стратэгія да ўдачынення Беларусі, якая пачыналася ў 2006 годзе з будаўніцтва абхадных нафты і газапроводаў, пераходзіць на завяршальную фазу, калі зараз рэжым ужо прадае такой фундамент, які ён так ці інакш грунтуется. Что ж касается заявы Путина о том, что белорусский выбор каким чином выйти из России, это заява, как и пропонова принятия белорусско-российских Таурусов полдневого осета, связаны с российскими выборами. В это имкнение побудить белорусского президента сказать несколько разов «не», сказать «не» на долучение до России, сказать «не» на признание полдневой осеты и тем самым зачинить себе право, зачинить себе веры для того, как гулять в осени на российской политической просторе. Бо сказавши «не», ты губляешь те козыри, которые ты теоретично мог покласти на стол под час российской предвыборной кампании. Путинские заявы были недовольные спробы разминировать поле перед тем, как по этому полю пройти. И мне кажется, это спробы больше нечего удалить.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Кореспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому з'явився російсько-німецький кредит?». Навошта у гэтую сделку умешаўся немецкий Deutsche Bank? Недавно у Еўразвязі абмяркоўвалася пытанне наконт санкцій адносна Беларускалі. І вось цяпер гэтая дыскусія закончылася тым, што нямецкі банк выдзяляе Беларускалію крэдыт, а фактычна беларускаму ўраду. Гаспадар Класковскі.
Формально, я думаю, немецкие банкиры могут сказать, что бизнес есть бизнес, мы не озираемся на политику, але на сам речь треба сказать, что европейский бизнес все ж трымая нос по ветры. Проблема у тым, что у вогуле існуе такий двоистый подход евразвязу до белорусского пытания. С одного боку, это риторичная принциповость, вось ніяких альянсов с этой опошней диктатурой, хай спочатку выпустить политвязня, а потом будем размовлять. А на сам речь, на практице, вельми моцны мы бачым дамешак так званай реалполітик. І асабліва выразна, дарэчы, гэта праявілася ў свежым вось скандалі са зліваннем банкаўскіх звестак пра беларускую апазіцыю, пра беларускіх грамадскіх дзеячаў з боку літоўскіх структур, што скончылася арыштам Бяляцкага. На жаль, не скончылася, а толькі пачалося, відаць. Вось гэта наступства дваістага і шмат у чым цынічнага падыходу Еўропы. Увогуле, калі пачытаць апазіцыйныя сайты, дык можа скласціся ўражанне, што там Кэтрін Эштэн нават не спіць начамі, а толькі думае пра Беларусь. Русь, там и іншыя европейские политики. Але на самом рэч, я думаю, что это трошки такое уявление перевеличенное, нават вельми перевеличенное, бо для Европы фактично белорусское пытание недзе в третьем десятку знаходится. Пасля гэтых арабских забурэнняў, пасля падзення финансов у Греции, яшчэ целая шэрагу пытанняў. Таму Европа над ёй, так бы мовіць, не капае. Яна можа тихо адсунуць у доўгую скрыню гэтае пытанне. І, на жаль, вось гэта вельми драматично для самой Беларусі, для лёсаў конкретно людей.
Спадар Коктыш, вось напередадні саміту Расія-Нямеччына, вы ў каментарыі на нашым радыё сказалі, што кіраўнікі Нямеччыны і Расіі ўжо саспелі для таго, каб сумесна вырашаць беларускае пытанне. Ну, цяпер гэтае пытанне дзіўным чынам вось вырашаецца. Расійскі дзяржаўны банк буйнейшы ў Расіі і буйнейшы кангламерат нямецкіх банкаў, Deutsche Bank, даюць фактычна крэдыт беларускаму ўраду. Як вы гэта пракаментуеце?
Па-першае, у Путіна існуюць свае і даволі асабістыя адносіны з Нямеччынай і з нямецкім камерцыйным структурам. Так што здольнасці яго падключыць нямецкіх партнёраў. По-другое, ўсё ж такі Deutsche Bank – гэта не Нямеччына, гэта просто нямецкі банк. Гэта яшчэ раз падкрэслю, што пытанне камерцыйнае, гэта не палітычны рух з боку Еўропы. Гэта камерцыйная зделка, даволі невыгодная для беларускага ўрада, бо яна высвечвае сапраўдны кошт беларускай эканомікі. Гэта кошт залежыць ад капіталізацыі кожнага асобна взятого предприемства. Так ось выясняется, что капитализация белорусской не может быть высокой, наверное, за политических чинников. И это зараз международно легитимовано. Но когда бы это только Россия сдала такие кошты, то это было бы, ну, российский пиролив, капитализм, российское ожидание зародить там на чужих проблем. Але зараз эта сделка фактично тем самым международно признана, и тем самым кошт и белорускали, и пропорционально кошт белорускали и кошт свободы белорусских МПЗ уже зафиксовано. Можно отличить, что и как каштует. Уже есть тот параметр оценки того, что каштует белорусской экономики. Мне кажется, что финальный присуд будет вельми неприемный, пока белорускали каштует 6 миллиардов, то что каштует МПЗ, массы и для вас тракторный завод.
Якія будуць эканамічныя і палітычныя наступствы гэтага крэдыту? Як паўплывае на ўнутраную палітыку, на рынкавыя рэформы, на палітычныя рэпрэсіі? Як паўплывае на дачыненні захадамі Расіі? Спадар Класковскі.
Урад казаў, што 2,5-3 мільярды патрэбны дзеля падушкі бяспекі, так званай у фінансавым сэнсе, каб вырашыць пытанне з адзіным курсам рубля ў прыватнасці. А зараз, атрымаўшы гэтыя грошы, плюс яшчэ там крэдыт ад Азербайджана, ад продажу другой паловы акцый Белтрансгазу, фактычна беларуская ўлада на некалькі месяцаў зможа залапіць усе фінансавыя дзіры, і яна такім чынам атрымлівае падушку бяспекі і ў плане палітычным, і ўнутры краіны, і ў плане замежнапалітычным. То бок зніжаюцца шанцы на гарачую восень, якую плануе апазіцыя, таму што можна будзе нейкую костку рабацягам кінуць, і можна трываць заходні ціск, не надта трэба саступаць гэтым патрабаванням. У прыватнасці абцяжарваюцца і болей прывіднымі становяцца перспектывы выпуску палітвязняў. Таму, калі рэзюмаваць, то можна сказаць, што такая вось дваістая палітыка Масквы і Брусэля насамрэч робіць болей цяжкімі і прывіднымі перспектывы дэмакратызацыі Беларусі.
Ты ж як вы ацэньваеце, якія наступствы будзе мець гэты крэдыт на ўнутраную вонкавую палітыку Беларусі?
Мне здаецца, што гэты крэдыт будзе мець даволі негатыўныя палітычныя наступствы, бо ён зараз падкрэслівае, і нават беларускі ўрад, прыняўшы крэдыт на гэтых умовах, ён сам зафіксаваў рэальны кошт беларускай эканомікі. І такім чынам тое, што сцвярджае прэзідэнт, тое, што сцвярджае ўрад, тыя заявы апынуюцца нейкім пузыром, які проста не мае шансу быць ацэнены дзе-небудзь за межамі самой Беларусі, значыць, і атрымаць тыя рэальныя грошы, якія патрэбны былі б ці то для модернізації беларускай економіки, ці то для того, щоб підтримати цю економіку на плаву. Так що мені здається, що це вельми неприємно буде фінальний присуд, бо кошт фінальний розходиться з тим коштом, який давав білоруський президент, як вже попереджав господар Пласковський, у 5 разів. Так що мені здається, що зараз усі кошти білоруської економіки, усі заяви, які буде давати урад, так чи інакше, сам урад буде ділити на 5, на той реальний коефіцієнт, який таким чином прийнявши цей кредит, він признав. Так что мне здається, что это был еще один политический рух, коли тактичная мета просто перекрыла и зарабила немощем достигнение стратегичных метов.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому з'явився российско-немецкий кредит». У передачу удзельничали керавник аналитичных проектов компании «Белапан» Александр Класковский из Минску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктер из Москвы. Его передачу Валер Карбалевич.